Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 22 sentyabr, Düşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün Ozatlık tapşırığında. Rusya'da Müslümanların hukukları kısıla, Tatarstan'da da ona misallar çok değil. Akış Devlet Departamentinin yeni hesabı bilen tanışırız. Pakistan'dağı sonu zor şartlı ortında kim tıra? Tatarstan Prezidentinin Düşembe'de işke çıkın kütteler, ama o yolunda uam ettirdi. Orenburg'da Tatar başkırt birgişlerin əzirli mümkünlükleri bu yıl tağında kimidi. Milli Hareket Vekilleri Milli Taranizak Şoğu Korkanışı turunda kesedi. Bunlar burası da bugün azatlıkta bulur. Eylige sonu haberler bilen tanışık.
Azatlıkta haberler, nişek bar, şulay.
Dünya yeniliklere bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta bir nişe mühim haber kıskaşa. Mingtemir Şaymiyev 2009 yılga devlet büdjeti hem 2010-2011 yıl planı turundağı kanununu devlet şurasına tapşırdı. Afganistan'ın Peshawar şehrindeki Afganistan baş konsulu Abdul Halik Farahi tutuk etip alındı. Rusya'nın tünyaktağı karapları Venezuela'a harbi künugülerge ketti. Halkara Atom Energi İdarası İranlı hem idara ağızaların kubrak hizmettaşlık iterge şakırdı. Hazır bu hem başka vakiyalar turunda tularak mevlumet. Kozan. Tatarstan Prezidenti Mingtemir Şaymiyev 2009 yılga devlet büdjeti hem 2010-2011 yıl planı turundağı konununu devlet şurasına tapşırdı. Prezident Şulayuk 2009 yılga mecburi iminiyet hem 2010-2011 yıl planı turundağı konununu da Tatarstan parlamentine jiberdi. İslamabad. Afganistan'ın Peshawar şehrin Pakistan'ın Peshawar şehrindeki Afganistan baş konsulu Abdul Halik Farahini Peshawar'da kurallı kişiler onun maşına yürütüşünü ötürüp özünü tutuk edip aldı. Kurallı kişiler diplomatının maşınasını tuktatırga tilegeç maşına yürütüşü buysunmagan hem hücum etüşüler maşına yürütüşünün başına atıp ötürgen. Farahi küpten tügel Afganistan'ın Pakistan'dağı baş konsulu etip bilgilendi. Ama eli vazifasına kırışıp ülgürmegen idi. Hücum için cevaplılıkını birev de öz üstüne olmadı. Moskva. Rusiyanın tünyaktağı karapları Venezuela'a harbi künugülerge ketti. Rusiya harbi dengiz flota sözçüsü Igor Degal aytuunça, Severomorskidağı tünyak flot bazısından Pyotr I atom karabı bilen tağın 3 harbi karap Venezuela harbi küşleri bilen ortak künugülerge ketken. Küpten tügel Rusiyanın strategik bombalau uçkışları da Venezuela'da harbi künugülerde kotnaşkan idi. Ақш білен мүнәсәбәтләрі керін кіләшкен Русия, Сұңғарада, Венесуэла, Куба һәм башқа қойбір Латин Америкасы иллері білен мүнәсәбәтләрін нығытып жіберді. Вена. Халықара атом энергия дәресі башлығы Мұхаммад Әл-Барадай Иранны атом ішшенлігі білен бәйлі болырға мүмкін өткендегі ішшенліклер турында сұрауларға жауап алу үшін идара білен хізметтәшілік етерге шақырды. Шулык вакытта Әл-Барадай идарада әгъза илләрне кайбер күзләү хезмәтләренең фош итүче документларын Тәһранга күрсәтергә рөхсәт бирүне дә сорады. Әл-Барадай моны бүген Венада идара шурасындагы 35 әгъза ил вәкилләре очрашуында әйтте. Ул идара Иран атом программасының ни дәрәҗәдә хәрби максатта эшләү мөмкинлеген ачыклауда әллә ни тәрәккыяткә ирешә алмады диде.
Азатлыкта хәбәрләр Нишек бар шулай.
Исламабад. Иминлек кешеләре белдерүенчә, Пакистан иминлек кешеләре илнең Афган шигенә якын Осаба җирләрендә АҚШның шик бузган ике буралагына ут ачкан. Вакыйга якшәмбе кичендә Төньяк Вазирстан районында булган дип хәбәр ителә. Ул җирләрдә Әл-Кайда һәм Талибан сугышчылары сыйылган дип санала. Рәсмиләр әйтүенчә, Пакистан кешеләре ут ачкандан соң АҚШ буралаклары кире очып киткән. АҚШ ягыннан әлегә бернинди белдерү дә булмады. Афганстандагы АҚШ җитәкчелегендәге коалиция кешеләренең шик аша яшеренгән сугышчыларга һөҗүмнәр оештыруына пакистаннарның ачуы арта бара. Бу айда Пакистан хәрбиләре АҚШ буралакларына бер мәртәбә ут ачкан иде инде. Кабул, Исламабад. Афган президенты Хамид Карзай идарәсе Исламабадта интихарчы һөҗүм нәтиҗәсендә кимендә 53 кеше һәлак булганнан соң Афганстан һәм Пакистан террорчылыкка каршы хезмәттәшлек турында килеште дип белдерә. Белдерүгә караганда, якшәмбе кич Карзаи Пакистан премьер-министры Юсуф Риза Гиланига телефон аша шылтыраткан. Карзаи Гиланига Исламабадның Мариот кунакханәсенә һөҗүм террорчылыктан котылуның бердәнбер юлы аңа каршы киң һәм ачык хезмәттәшлек икәнен күрсәтте дигән. Гилани исә террорга каршы көрәш өчен уртак стратегия моңарчы бер кашан да булмаган дәрәҗәдә зарур дип әйткән. Пакистан ішкі ішлер министрлігі Мариот Хунакханасына хүжім әл-Қайдаға бәйлі Талибан суғышылары іші болырға ұқшы деп білдірді. Пакистан Мариот Хунакханасында шартлау болған вақытта, онда илінің президенті, премьер-министрі һәм харби башлықлар ашқа жиылырға тиеш еді деп білдірді. Ішкі ішлер министрі Риман Малик хабаршыларға жетекшілік үшін Хунакханада бұл мәжілісіне парламент рәйісі әзірлеген еді деді. Әмма соңғы мезгілде мәжілісіне премьер-министр йортында өткерілге қорар еткенлер.
Шушы һәм башка хабарларны сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Наиф Акмал дөнья хабарлары белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Минтимер Шәймиевнең исәнлеге тирәсендәге күп сораулар һаман да җавапсыз кала бирә. АКШ департаментының яңа хисабында Татарстанда телгә алына. Оренбургның педагогика мәктәбенә татар башкорт бүлегенә быел бер укучы да кабул ителмәгән. Булар хакында тулырак әйтеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, Пакистан башкаласы Исламабадта шимба көнне мэриет кунакханәсендә булган зур шартлаудан соң һәлакәт нәтиҗәләреннән арыну эшләре дәвам иттерелә. Пакистанның ичке эшләр министрлыгы шартлауның Әл-Кайда белән бәйләнешле булган Талибан сугышчылары тарафыннан оештырылган булуы ихтимал дип белдерде. Пакистан яңа президенты Асиф Алусардари буш белән күрешер өчен Америкага сәфәргә чыгыр алдыннан бүген 2 АКШ бралагына Пакистан һава көчләре тарафыннан ут ачылуы хәбәр ителә. Исламабадтагы шартлау һәм аның тирәсендәге хәлләр турында мәсен карышмас сөйләр.
Җомга көнне төнгә каршы Исламабадта Мариот кунакханәсендә булган интихар һөҗүмендә 53 кешенең һәлак булуы һәм 270-дән артык кешенең яралануы хәбәр ителә. Әлеге һөҗүмда җаваплылыкны үз өстенә алган төркем яки кешеләр булмады. Пакистан ішкі ішлер министрі Рахман Мелик үжімнің кім тарафыннан ұйыштырылуын түгел етіп әйті алмаяшағын, ләкін үзләну барышында табылған дәлелдерінің үжімнің Афганистан шегіне яқын Вәзіристаннан юнәлдірілуін күрсәте, деп білдірді. Әлігі Кабиле жерлерінде ісі Әл-Кайда білен бейленіші болған Талибан суғышыларының урнашуы мәғлүм. Ішкі ішлер министрі Шулайық ясаған білдіруінде, шартлауға қадар шул күнні Мариот отелде президент, премьер һәм ғәскери башлықларының отелде ұшашу ұздырырға әзірленулерін, ләкін планның соңғы минутта башқа жерге көшірілуін білдірді. Әмма министр програм алыштыруының сәбәпләре турында мәғлүмәт бирмәде. Пакистанның Төньяк Пешавер вилаетындагы элекке бюрократик белгеше Халил Азиз исә һөҗүмнең асылда отелгә түгел, ә парламент бинасына юнәлдерелүен белдерде. Халит Азиз гадәттә мондый һөҗүмнәрдә күбрәк Әл-Кайда һәм Талибан сугышчылары гаепләнсә дә, бу юлы бу һөҗүмнең яңа бер төркем тарафыннан оештырылуы да бик мөмкин дип әйтте. Мин бу вакыйгаларның артында яңа төзелгән бер төркемнең булуына шикләнәм. Бомба төялгән машина илнең иң яхшы сакланылган иминлек ноктасыннан уза алса да, һөҗүмне оештыручының бик уста булмавы аңлашыла. Диде ул. Пакистан рәсмиләре һөҗүмдә кулланылган юк машинасының 600 килограмм авырлыкта көчле шартлаткычлар белән төялгән булуын хәбәр итә. Тирә-яктагы иминлек камералары шартлаткыч төялгән машинаның бик көчле сакланган отельнең иминлек ноктасына килеп бәрелүен күрсәтә. Җирле вакыт белән сәгать 8 тирәсендә иминлек камералары тарафыннан яздырылган күренешләрдә иминлек көчләренең машинага ут ашуы һәм берничә секунд узуга машинаның шартлап яна башлавы күренә. Пакистанның яңа сайланган президенты Асиф Али Зардари һөҗүмгә берничә сәгать кала шартлау булган отельгә 1 чакрым ераклыктагы парламентта беренче чыгышын ясап, террор белән күрешергә вәгъдә иткән иде. Шулук вакытта халыгара мәгълүмат чаралары Пакистан саклану күчләренең бүген Пакистан һава шикләрен бузуда гаепләп, 2 акыш пролагына ут ашуын хәбәр итә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Америка Кушма Штатларының Дәүләт департаменты дин иреге турында еллык хисабын чыгарды күптән түгел. Анда Россиягә караган өлешендә Татарстан да искә алына. Мусульманнарны кысырыклаудан тыш хисапта татар төрек мәктәпләрендә узган тикшерүләргә игътибар бирелә. Казандагы татар төрек мәктәбе башлыгы республикада калалган төрек укытучыларына хәзер дә басымның дәвам ителүе турында әйтә. Булар хакында тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Американың Дәүләт департаменты хисабында 2007 елның октябрендә Россиянең генераль прокуратурасы татар төрек мәктәпләрен Сәйид Нурси китаплары белән бәйләп тикшерүләр уздырды дип яза. Шуннан да бу мәктәпләрдә ислам юнәлешендәге төрек галимы Нурси китаплары эзләнде. Әмма Россиянең тып басымы анда белем бирүче төрек укытучыларына булды. Бу уку йортларын тикшерүчеләрне Англиядә басылган инглиз теле дәреслекләре канәгатьләндермәгән. Чөнки аларны Русия үзендәге укыту исемлегенә кертмәгән. Ә инде төрек теле дәреслекләренә килгәндә исә Татарстан министрлыгы үзенең эше булуына карамастан кулланырга ярый дигән карар чыгармаган һәм Төркиядән килгән укытучыларның урыс телен начар белүе дә тикшерүчеләр күңеленә хуш килмәгән. Шулай итеп, эш өчен алынган визалары бетү белән уку елы тәмамлангач төрек укытучыларын Төркиягә кайтарып җибәрделәр. Татар төрек мәктәбе җитәкчеләре анда укучы балаларның ата-аналары яңа уку елы башлану белән бәлки визаларын озайтырлар дип өметләнсә дә, хәтта урам җыеннарын оештырса да төрек укытучыларына рөхсәт бирелмәде. Казандагы 4-нче татар төрек мәктәбе директоры Марат Хаттиев булай ди.
Өметләребез шул киләсе елның, то есть 1 январдан инде Татарстанга яңа квоталар бирелгәчтен, шуннан соң тагы рөхсәтләр уку йорты буларак чит ил гражданнарын эшләтергә рөхсәт ала алсак, аннары соң инде чакырырга дигән шундыйрак фикерләребез бар. Әлегә үзебезнең Татарстандагы, үзебезнең татар җегет һәм кызларын, шушы лицей бетергән җегет кызларны университет бетереп, хәзер алар үзләре укытучы булып, шулай кайтучыларны алып, шулар белән инде эшебезне дәвам итәбез. То есть системаны булган рәвешендә кулдан килгән кадәр саклап калырга тырышып, шулай эшне дәвам иттерәбез диген.
Марат Фәттиев әйтүенчә, аларның мәктәпләрендә хәзер бер генә төрек укытучысы калган.
Безнең барлыгы 8 иде, берсе аның вид на жительствосы бар, хатыны татар, ансы инде не, монда аның да инде укытучылык мәсьәләсенә һаманда төгәл генә рөхсәт биргән кеше юк. Имеш Төркиянең дипломнарын инде хаманда оспаривать итәләр бит инде шул тикшерүчеләр. Хәлбуки инде алар шул ук Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан эквивалентность узганнар иде. Шул эквивалентностьлык турында кәгазьләре дә бар иде. Шул кәгазьләр имеш законда язылганча ук дөрес итеп бирелмәгән имеш. Хотя аның бөтен хатлары да бар инде. Нинди сәбәпләрдән шушындый рәвештә бирелгәне турында да аңлатмалары бар. Ну, ниндидер максат итеп куйганнар, юк итәргә дигән әйберне. Анда инде бернинди башка кәгазьләрне танымыйлар, үзләренчә төк үзләренекен тукыйлар диген.
4-нче татар төрек мәктәбе директоры Марат Фәттиев төрек укытучыларының булмавыннан укучыларның ата-аналары да канәгать түгел ди.
Безгә һичшиксез бу төрек лицейларының шушы иске яки инде булган данын һәм ишке рухын саклап калу өчен әлбәттә ким дигәндә 2-3 төрек укытучысы һичшиксез монда кирәк дигән барыбызда моңа ышанабыз. Иманыбыз кәмил дик һәм әтиәңеләр дә шулай ук әйтә, төрек укытучыларының балаларга карата мөнәсәбәте, җылысы бөтенләй башка иде. Алар булмагачтан бу ничек булыр, бу уже сизелә, бындай әйбер юк дип әйтүчеләр дә бар инде хәзердән үк. Шуңа күрә инде ким дигәндә, мәсәлән, төрек телен укытыр өчен, то есть носитель языка тибрәк, шулай 1-2 укытучы чакыртырга дигән фикердәбез инде.
Марат Фатиев жетеклеген 4-нче татар тарих мәктәбендә бер төрек укытучысы калган булса, гомумән Татарстанда алар күбрәк. Ватаным Татарстан журналисты Рәшит Минхаш аларга да басым дәвам итә ди.
Минем белүемчә, әле 2 укытучы калды. Булар инде вәзәнлек алганнар һәм яшәп торганнар. Булар да укытты мәсәләтә шәрәгәләргә дә. Тригтугыр Гази ишең башында эшләгән ул ике тимистик ишма дип әйтәләр ди. Ә бит аның ике тимистик ишма икәнен белгән суд билгеләргә тиеш. Ул Төркиядән шакуу белән шөгыльләнүче ни генә иде. Чөнки аларны кемдер шакуга тиеш бит. Шул укытучыларны шакуу белән мәшгуль иде. Бәйләнәгә сәбәп инде кыскасы. Мин бәйләнәгә сәбәп булса да, Тригтугыр Гази ишең бернинди судта гаепле чыкканы юк. Кемгә дә без ике тимистик әйтә алабыз суд карары белән менә.
Журналист Рәшит Минхаҗ әйтүенчә, рәсми Мәскәү төрекләр белән элемтәләр үстерүгә каршы.
Мен төрекләрне яратмыйлар, безнең аралашуны теләмиләр төрек халыклар белән. Ә үзләренә аралашырга ярый, кем теләсәләр шул белән Мәскәүгә аралашмасыннар, йөрмәсеннәр, килмәсеннәр. Россия гражданлыгы булган, яшәп торган хукукы булган ниләргә дә бәйләнәләр диләр. Кыскасы, басым ясау дәвам итә. Теге кайтып киткәннәренә визаны озынайтып чакыртуында түгел, монда калганнарын да бәйләнү дәвам итә. Багыны юклы уник кешегә. Кыскасы, менә шул Россиянең изоляцияләнүе инде ул. Ябылуы. Дөньядан ябылмакчы буламы, тимерчелек эшенә кермәкче буламы?
Диде Ватаным Татарстан журналисты Рәшит Минхаҗ.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Оренбурдагы татар башкортлар да татар төрек мәктәпләрендә малайларын, кызларын укыткан ата-аналарының хисләрен аңлар иде. Анда да уникаль уку йортларының асылы үзгәрә, бетүгә таба бара. Бу елгы педагогик көллиятенең татар башкорт бүлегенә бер укучы да кабул ителмәгән. Университеттагы урыннар да кыскартылган. Җирле милли газетаның баш мөхәррире өлкәдә белгечләрнең элек тә булмавын, алга таба да булмаячагына ишара итә. Фируз Әбсәләмова дәвам иттерер.
Әлеге уку елына Оренбурның 2-нче санлы педагогия көллиятенең татар башкорт бүлегенә таләбәләр бөтенләй кабул ителмәде. Узган елны алар кабул ителсәләр дә, ана телләрен факультатив рәвешендә генә укыдылар. Педагогия көллиятенең милли бүлеге 1990 елда ачылган иде. Менә нәкъ 18 елдан соң милли бүлек үзенең эшен туктатты дисәк тә була. Белгечләр булмагач, мәктәпләр дә ябыла ди. Менә инде 20 елга якын милли хәрәкәт юлында булучы, хәзер Караван сарай гәҗите мөхәррире Салават Агдәвләтов
эш нишләптер ангайга бармай, бу елдан эшләй башлаган закон буенча региональ компонентты уку процессыннан алып ташланылар. Шуның аркасында хәзер безнең битендә туган телде өйрәнү башкорт телен генә түгел, татар телендә һәм башка милләтләрнең телендә ул өйрәнү теге әйтәйек вне закона. Пока укыйлар, инерция буенча баралар инде булыш дип әйтәйек бит инде. Икенче ягыннан ул хәзер һәрбер региондан үзенең карамагында гына торып калды. Ә безнең өлкә бу турала анык бер ниндә сүз әйткәне юк әле. Хәзерге вакытта әгәр безгә бюджет нигезендә бит университетта 8 урын биреп киләләр ине, быелдан минең белүемсә 5 урынга торып калган ул. Бүлдәктән дә кәметеп киләләр бит инде. Чөнсе ханны бит колледж белән башкорт теле белгечләре укытып килә ине, башлангыч мәктәп белгесе укытучысы һәм туган тел һәм әдәбият укытучысы дөйем белем бирү мәктәбенә генсә әйткәндә дивитилеткә кабит инде. Хәзер шул 3-нче ханны бит колледждә 2-нче ханны менә бергә куштылар да, шуңа халтаныпмы, хәзер безнең шул милли бүлекләрне бүгенге көндә бетерүләр дип әйтергә була. Быел туган телдә әдәбиятты өйрәнә торган бүлекләргә бер балалы алманнар. Хәзер бит инде шуның аркасында тагын әйтергә кирәктер инде, унда 16 ел эшләп килгән Фәймә Рәшитка да дәүләт ве эшеннән китергә мәҗбүр булды. Барган процесс ул милләтара мөнәсәбәтле бозасак бит инде ул милли кадрларны үзебезгә укытырга һәм үстерергә мөмкинчелекләр елдан кәмү аркасында һәм бетү аркасында өлкәдә яшәгән башкорт, татар һәм башка аз санлы милләтләрнең язмышы бик хәвефле дип әйтергә була. Чөнки кадрлар булмагас, артабан үсеш булмаясак. Булганын әле кәметеп бүтереп ятабыз бит инде. Менә бу процессы минем уемса өлкәдә эшләгән җәмәгатьчелек оешмалары башкорт, татар һәм башка оешмалар нисектер күз уңынан югалта башланылар һәм бу процесс ниндидер үз агышын алды, бер ниндидер тәсир белән ямагысылык ягыннан битарафлык. Без әгәр дә үзебездің милләттәрбездің мәнфәғәттәрін яқларға йыынабыз икән, без телебезме, телемейбезме, бындагы чиновниктар менен конфликтка инергә мәҗбүр булабыз. Безнең бит мәдәният ул урыс мәдәниятеннән олырак, төрки мәдәнияте. Бына бул илдә үзебездің киләсәгебезне күрмәһәк бик насар күренеш. Хәзер ябай халык менен эшләргә кирәк. Уның мәнфәгатен яклау турында уйларга кирәк. Пландарды шул юнәлештә корырга кирәктер безгә.
Киләчәктә педагогия киләте белгечләр әзерләмәсә, университетта әлеге уку елында бер бүлеккә 2 татар, 8 башкорт кабул ителгәч, әле җитмәнгә язмышы нинди булыр икән дип борчыла Караван сарай газета мөхәррире Салават Ахдәүләтов.
Уңай ягы газетте хәзер 4 төстә басабыз. Уңайсыз ягын дип әйтәйек. Хәзер издательство функциясендә үтәй бит инде, редакция функциясендә. Безнең эшләр күпкә артты бит инде. Барлыгы әле штатта 1000 генә тора. Баш мөхәррир, минем урынбасарым, корректор, корреспонденттар, бухгалтер, дизайнер, улар инде кырдан килеп эшләгән кешеләр. Кызганычка каршы бездә өлкәдә газета эшен белгән белгечләр юк.
Саклап калыр өчен нәрсә эшләргә кирәк?
Кадрлар әзерләргә кирәк. Чөнки безнең арттан килеп безнең эште артабан дәвам итүче кешеләр булмаса, милли журналистика факультеты безнең өлкәдә юк. Ундай факультет бар Өфөлә генә. Дәвам итүр өчен безгә мәктәпләр менән эшләп башларга кирәк. Инде Өфөгә киткән безнең балалар бу якка әйләнеп кайтмый. Ел һайын йөзәрләгән бала укырга китә, лицей, гимназияларга, югары уку йортларына. Соңгы 10 ел исендә 1-2 бала гына әйләнеп кайткандыр. Калганнары бүтәнне башкарсында торып кала. Журналистика буенча.
Өлкә буенча ничә мәктәптә башкорт теле укытыла?
Әлеге вакытта 42 мәктәптә укыталар. Безгә бирелгән мәгълүматлар буенча 47 мәктәп. 42 мәктәптең тулы рәвештә 2-3 мәктәптә генә укыталар. Әйтәйек, Шулык моны Алла бирде мәктәбендә атнасына 4 сәгать укыталар. Төлеген районында, минең белүемсә Александровка районында Кутус мәктәбендә атнасына 3 тапкыр укыталар һәм Исәнгилде мәктәбендә атнасына 3 тапкыр укыталар. Ә калганнарында Шулык моны Красногвардейск районында 15-ләгән мәктәп бар, унда күптәре факультатив яки тугарак формасында күстеләр. Шулык вакытта бит бездә берничә мәктәпне бөтенләйгә яптылар. Күрпәс авылында минем белүемсә 9 еллык мәктәп ул бөтенләйгә яп. Александровка районында Мәхсәт авылында Төлеген районының мәктәп ябылды.
Шулай итеп 20 ел элек милли тормышта яулаган казанышлар юкка чыгып бара дип саный Караван сарай газета мөхәррире Салават Ахдәүләтов. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Бер ара мәгълүмат чараларында президент Минтимер Шәймиевнең Төркиядәге ялы 21 сентябрьдә тәмамланачак дип хәбәр таралган иде. Бүген сентябрьнең 22-се Татарстан халкы президентның үлеме турындагы гайбәттән соң аны кире эш урынында көтте, әмма ул бүген дә күренмәде. Бу вакыйга мәгълүмат чараларында яңадан шау-шу китереп чыгарды. Гадел Галәметдин дәвам иттерер.
Татарстан президенты исәнме, юкмы? Әле дә күпләр бу сорауга җавап эзли. Бер яктан рәсми мәгълүмат чаралары, я Шәймиевнең Олимпия уенчыларын котлавы, я Төркия башлыгы белән телефоннан сөйләшүе, я мул уңыш җыю белән котлавын бастыра. Икенче яктан президентны әле дә күргән һәм ишеткәннәре юк. Татарстан җәмәгатьчелеге түземсезлек белән 22 сентябрь көнен көтте. Чөнки күп кенә басмаларда язылганнарга караганда, Шәймиев шул көнне ялдан чыгырга тиеш булган. Каян чыгып язганнар Шәймиевнең 22-сенә кадәр дигән гаризасын күргәннәрме? Билгесез. Президентның матбугат серкатибы исә бөтенләй бу көннәрне искә алмый. Аның сүзләренчә Шәймиев һәрвакыт ялдан сентябрь азагында кайта. Бу юлы да ул октябрьнең беренче көннәрендә генә эшкә чыгачак. Бүген 22 сентябрь. Шәймиев юк. Мәгълүмат чараларында шау-шу күтәрелергә янә бер сәбәп булды. Вечерний Казанның чираттагы санында яңа Курчак театрының беренче нигезе салыну тантанасы 19 сентябрьдән билгесез вакытка күчерелүен әйтелә. Бу чарада республика президенты да катнашырга тиеш икән. Президент үлеме турындагы гайбәтләр таралып бер атна узгач Татарстан прокуратурасы бу уңайдан җинаять эше кузгалтты. Төп гаепләнүче әлегә билгесез. Бер яктан президентның элекке матбугат серкатибы Ирек Мортазин диләр. Икенче яктан Казан.leveljournal.com сәхифәсендә үзенең шәхси блогын да Казанда яшәүче Лилия Купчихина 13 сәгать 26 минутта ук инде Шәймиев үлгән диләр, дөресме бу юкмы дип язып чыккан. Ирек Мұртазин хабары исе күндізгі үште барлыққа келді. Хоқуқ сақлаушылар исе ғойбет шығарған деп еңілік Ирек Мұртазинны ғайыплей. Узған жымға Мұртазиннің үйінде түнтеде оздырылған. Оның нәтижесінде Мұртазиннің компьютері үш қағазлары текшіруге жіберілген. Прокуратура қызметкері Эдуард Абдуллин Мұртазинға қората йола ягу һәм кішінің шәхси тұрмышына тығылу мәддәләре бойынша жинаят іші қозғалтып болады. Мұртазиннің ғайыбы расланса, оңға 3 жыл түрме, я 200 мың сум штраф яны. Татарстанның отқазаған юристы Збейда Яхин шәхси блогта президент үлген ахыры деп язған үшін жауапқа тартып буламы деген сұрауға былай жауап берді.
Әгер де кіші ялған мәғлүметіне шулай деп тарата екен, әлбетте ол оның үшін жауап беруге тиіш ялған мәғлүмет үшін. Ләкин Жинаятлар кодексінде қаралған 129-шы маддасында қаралған жауаптылығын тұтуы үшін мұндай мәғлүметлерінің ялған болуына жетмей, ол ялған болу үстіне кішінің шәхісін кимете тұрған мәғлүмет болуға тиіш. Кішінің өлімі турындағы мәғлүмет ол шушылай кішінің шәхісін кимете тұрған бола ма, юқ ма, ол мәселеден менше білгішлер жауап беруге тиіштір енді. Міне бұл өлкеде бұл кішіні 129-шы мәдде негізінде жауапқа тарту мәселесінде нендей бір қиынлық боларға мүмкін, мұнда бәхәс болырға мүмкін. Президент дәрежесінде кіші ол дәулет көлем әһәмиетке дәрежелі кіші, ол кіші турында нендей болса мәғлүмет тарату үшін өзіне көре бір жауабыны қаралған мәдденің болуы керектір. Бұл турда депутаттардың ойлауы да керектір деген фикір де тұра мәлімен. Чүнки бұл біздің жәмғиятінің конституциясы, дәулетінің қорқынышсызлығы, дәулет властына қарата болған нендейдір бір кәрі йығынты бит енді.
Ирек Мұртазин исе өзіне қарата болған ғайыплаулар турында былай дей.
Сегодняшний день я дал подписку о неразглашении материалов следствия, поэтому ничего не могу говорить, потому что в противном случае в отношении меня могут возбудить уголовное дело за разглашение материалов следствия. Больше не могу говорить, мне заткнули рот, связали руки.
Ирек Мұртазинны жазаға кетергем йоқмы дегенде узган атнада Звезда Поволжья газетасы битлеринде саясат билгиши Рашид Ахметов хиштексиз керек деген иде. Хазир шарасын көрмесен, келешекте гайбет таратушылар тарафынан тагын да күчлерек гамәлләр башкарылачак иде аның фикеринче. Душанбе азатлыкка берген әңгәмәсендә исә Ахметов Мұртазинга җинаять эше кузгалту артыграк җәза ди.
Это глупостью, и в принципе он, конечно, нуждается в моральном осуждении, это безнравственный поступок. Заводить на него уголовное дело — это просто его, как бы, приподнимать его имидж, как бы создавать ему ореол мученика.
Ирек Мұртазинны беренче чиратта әхлакый тәнкыйтькә тартырга кирәк. Җинаять эше кузгалтып, җитәкчелек, киресенчә, аның дәрәҗәсен генә күтәрә. Ул ничектер сәяси корбан имиджын ала. Шуңа күрә җинаять эше кузгалтуның кайбер идарәдә эшләүчеләрнең Шәймиевкә ярарга тырышуы дип кенә кабул итәм мин. Мұртазинның бу гамәле әлбәтте акылга сыймаслык хәл. Ул авырту кеше кебек. Аңа хаманда гайбәт чыгарып, үз дозасын алып торырга кирәк. Җәй көне ул президент вазифасы бетерләчәк, дәүләт чурасының чираттан тыш җыелышы узачак, Әзгат Сафаров Мәскәүгә китәчәк, Камил Исхаков кешесе монда президент итеп кайтарылачак дип, берсеннән-берсе шок каттырлы гайбәтләр чыгарган иде. Бүгенге көндә исә интернетта Петербурда Шәймиевкә охшаш кеше эзлиләр икән дигән хәбәр бик популяр. Шәймиев нигә җавап бирми? Миңа калса аның бу эштә катнашасы килми. Кайткач барысында хәл итер. Минемчә 1-2 атнадан бу хәл тынычланачак, ди Рәшит Әхмәтов.
Что пройдет там неделя, две недели, и все достаточно успокоится.
Рәсмиләр фикерен белү максатыннан Татарстан президентының мәгълүмәт үзәгенә шалтыраттык. Ондагылар бу мәсьәлә буенча бернинди мәгълүмәт бирми, әмма сөйләшүләрдән шун саңлашыла. Алар барлыклы гайбәтләргә җавап бирүне кирәк дип тапмый. Шәймиев Төркиядән ял итеп кайткан очракта да әле һәр елдагыча Казанда берничә көн ял итә. Шуңа күрә президентның тиз генә эшкә чыгасы юк әле. Президентның матбугат үзәге җитәкчесе Айрат Зарипов исә бу көннәрдә Карловы Варыдан кайтып килүе билгеле. Бер яхуд картыннан саулыгын ничек дип сорагач, минем вафатымны көтеп ала алмассыз дигән. Шуңа күрә мәгълүмат үзәге хезмәткәрләре дә әңгәмә бирмәсәләр дә, шушы яхуд карты кебегрәк җавап бирәләр. Айрат Зарипов ялдан кайткач, шулай да аңа аңлатма бирергә туры килер. Ирек Мұртазинның хәбәре дөрес булмавы турындагы соңгы аңлатманы исә ул 12 сентябрь көнне Азатлык хәбәрчесенә биргән иде. Бүгенге көндә Казанда мәгълүмат җитми. Эшкә чыгып Айрат Зарипов яңа мәгълүмат әйтерме? Монсын соңрак үзеннән белешербез.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә Россия телевидение каналларында Башкортстан җитәкчелегенә басым арта. Моның артында ни тора? Башкортстан коммунистлары бәяләр күтәрелүгә каршылык белдерде. Ни өчен татар тарихын чит ил галимнәре өйрәнә? Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шуның белән тәмамлыйбыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.